Karaa haqaa seenaa fi dhaamsa ergamoota Waaqayyo haala macaafa Muusee faarfannaa daawitii fi wangeelaatiin wayita laallamu. Kutaa tokkoffaa barumsa 33 hoolaa faasikaa hoolaa ba'u. Boqonnaa 11 fi boqonnaa 12 hoolaa faasikaa. Faasikaa jechuun keessaa ba'uu jechuudha. Birmadummaa jechuudha. Galanni gooftaaf haa ta'u. Michoota dhaggeeffattoota keenyaa maqaa waaqa hundumaa oliitiin waaqa nagahaa waaqa karaa haqaa arjummaa isaatiin qopheessee ilmaan namaa dhugaa kana akka beekanii fi ajajamanis gargaaruu fi isa wajjinis bara baraan jaalalaa fi nagaan akka jiraatan isa godhuun ulfinna onnee keessaa maddeen nagaa isiniin jenna. Nageenyi Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Ameen. Barumsa darbe keessa Faraoon mootiin Gibxi akkamitti Waaqayyoon akka falmuudhaaf yaale agarree turre. Kanaanis Israa'el Waaqayyoof ilmaangafaa ta'ee gadi hin dhiisu jechuu isaa ilmaangafaa Waaqayyo Israa'el gadi hin dhiisu jechuudhaan humna isaa mul'isuudhaaf yaale. Faraoon anqaaquun yookiin immoo buuphaan akkuma Waaqayyoo wajjin falmuutti wal fakkaata jechuudha. Kattaanii fi anqaaquun yoo walitti lolan jechuudha. Waaqayyoos dhaicha sodaachisaa sagal karaa Aroonii fi Museedhaan ergee yeroo isaan rukutuu agarree turre. Sabni Israa'el dhaicha. Saglan Waaqayyo irraa dhufaniin karaa hojjettoota Waaqayyoo ta'an Muusee fi Aroonitti dhufanii saba sana rukutanii garuu Faraoon ammayyuu waaqa dhaga'uu dide. Har'a kan ilaallu dhaicha xumuraa isa 10ffaa isa Faraoon ittiin saba Israa'el gadi dhiisuu ni ilaalla. Dhaicha 9ffaa booddee mooticha Gibxii Muuseen fi Arooniin fuula koo dura ba'a isaaniin jedhe. Dhaicha 9ffaa booda lamus na arguu akka hin dandeenye beeka guyyaa ana argitanis ni duutu jedhe anqaaquun yookiin buuphaan Faraoon kattaa wajjin falmuudhaaf dhaabbate. Ba'uu boqonnaa 10 lakkoofsa 28. Muuseen Faraoonitti akkana jedhe Waaqayyo akkana jedha halkan walakkaatti ani guutummaa Gibxii keessa nan deema. Ilmi angafaa warra Gibxii hundi ni du'a. Ilma angafaa isa teessoo isaa dhaalu irraa jalqabee hamma ilma garbittii hojjettuu manaatii fi akkasumas horii keessaa angafni ni du'a. Guutummaa biyya Gibxiis boo'icha guddaadhaan ni guutama. Boo'ichi akkasii kun takkaa ta'ee hin beeku. Kana akkasiis deebi'ee hin ta'u. Kitaaba ba'uu boqonnaa 11 lakkoofsa 7. Namaa fi loon Israa'elootaa garuu balaan kuni hin tuqne. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kuni jaalala Waaqayyooti. Waaqayyo warra Gibxii fi Israa'elii jidduu garaagarummaa akka godhu kanaan ni beektu. Muuseenis aaree Faraoon duraa ba'e. Angafni Israa'el maaliif hin duune? Isaanis yakkamtoota turan garuu Waaqayyo amanamaa fi Waaqa araaraa waan ta'eef da'oo isaaniif qopheesse. Faasigaa. Waaqayyo Muusee fi Arooniitti akkana jedhe. bulti kudanaffa jia kana bulti kudanaffa jia kana matin hundi unfati hola hafuda hola fudatan korpes waggatoko isa hankinan qabne hola yokire hato hamma guya kuda arfaffa kan jia kanati achitti sanifi egganno goda yommu war israel gutummati walgan aduma addan isan ala ergasi warra qalan diga isa irrafudani mimichila balbala lamanu busa mata balbala lamanu busa mata balbala mannen obboli chakisatti nyatanitti hadiban halkanu masana fon wadame san hanyatan fonicha ibiddan wadame matino dafi biqiltu orgoftu hadda'u wajjin nyatamutu errajrat edisa yokin bishanin isa affelame hinyatina ibidda irra isa wadame nyadda mana kesatti hanyattamu isa tokkolle manan ala hinyatina lafasa lafesa tokkolle hincabsina ba'u boqonnaa 12:1-9 yommus dhiiga sana argitetti yommus dhiiga sana argetti ani mana sana bira darba faasikaa jechuudha isi ittiin faasigaa ittiin fayyan jechuudha ba'u boqonnaa 12:29 akkuma waaqayyoo dubbatetti ilma angafaa far'oon irraa jalqabee hamma ilma angafa nama mana hidhaa keessa jiru rukute angafa horii hundumaa rukute ergamaan du'aa biyya gibxi hundumaa keessa naanna'e angafa hundumaa ajjeese boo'ichi guddaanis guutummaa gibxii keessa ta'e angafni gibxootaa wayta rukutoman kan israa'elootaa hin tuqamne da'oo waan qabaniif da'oon isaanii waaqayyoo waan ta'eef warri gibxootaa karaa fayinaa waaqayyoo qopheesse waan hin fudhanneef dhuman jechuudha waaqayyoo dhaga'u waan didaniif du'an jechuudha ba'u boqonnaa 12:31 halkan sana far'oon muusee fi aarooniin waamsisee kaa saba koo gadi isa isinii fi israa'el deema akkuma gaafattanitti waaqessa anas eebbisa warri gibxoonnis biyya isaanii akka gadi dhiisanii isaan ariifachiisan kanaan achi hundi keenya ni dhumna kanaa achi hundi keenya ni dhumnaa jedhan ummanni gibxi jechuudha jalqabatti far'oon waaqayyo eenyu jedhee ture booddeetti far'oonii fi warri gibxi waaqa abrahaam yisaaqii fi yaaqoobiif bitaman jechuudha ummanni gibxi isa waaqa gane bulchaan gibxi mootin gibxi isa waaqa gane waaqayyo eenyu jedhe suni amma waaqayyoof bitame halkanuma sanatti israa'eloonni qabeenya guddaadhaan biyya gibxii keessaa ba'an ba'uu boqonnaa 12:35 ba'uu boqonnaa 12:35 garuu ani saba isaan hojjetaniif sanatti adaba nan fida booddees qabeenya guddaa fudhatanii achi ni ba'u seeramaa boqonnaa 15:14 israa'eloonni akka muuseen isaanitti himee ni raawwatan mi'a meetii fi warqee irraa hojjetaman uffatas warra gibxi irraa argachuudhaaf ni gaafatan waaqayyo wanta warra gaafatan akka isaaniif kennaniif jarri warri gibxi dura faara tolaadhaan akka ilaallaman godhe akkasitti jarri warra gibxi irraa guuratanii ni ba'an ba'uu boqonnaa 12:35 ijoolleen israa'el ummanni israa'el warra gibxi wajjin akka hin dhumnetti dhiiga hoolaa korpheessa isaaniif qopheesse dhiigni kun gaaddisa ta'e fakkeenya ta'e dhiiga gooftaa yesus fannoo irratti dhangala'e agarsiisa roomee boqonnaa 3:22-23 kiristoos hoolaan faasikaa keenya aarsaa nuuf ta'eera qorontoos isa duraa boqonnaa 5:7 anis dhiigicha yommuun argu isinirraa nan darba ba'uu boqonnaa 12:13 egaa karaa dhiiga gooftaa yesus kiristoos isaa fannoo irratti dhangala'een humna diinaa irraa humna cubbuu ra akuma sabni Israel birmadumma walabumma bulchinsa garbumma misrarra walabumman fayyan birmadumma argatan nulle chuburra garbumma duarra garbumma setanarra kara gofta Yesus Christos walabumma arganna jechuda rakko kesen soda kesen shakki kesen gara gofta fida inni walabumma birmadumma fayna barabara fayna chuburra fayna setanarra isini kenna Yesus Christos barabaran goftada milka waqayyo isini wajjina ta'u amen jaalatamtoota dhaggeeffattoota keenya barnoota kanarratti gaafii yookiin yaada garagaraa yoo qabaattan saanduqni keenya 1366 Finfinne akkasumas bilbilli keenya immoo mobaayila 2944-2884-25 irra deebi'aa 2944-2884-25 jettanii yoo nuuf barreessitan nuuf ga'a waaqayyo sinaa eebbisu. Jesus.